วัสดีครับท่านผู้ฟังวันจันทร์อย่างนี้นะครับเวลาประมาณ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุผ่านอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับก็มาพบกับรายการศิลปะวัฒนธรรมทางไกลกับสสต.นะครับมีผมธันดรธนกุลบริพันธ์มาเป็นผู้จัดรายการนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเข้าพรรษานะครับเดือนสิงหาสัปดาห์สุดท้ายนี่นะครับก็เป็นช่วงของการเข้าพรรษาอยู่นะครับดังนั้นนะครับพุทธศาสนิกชนก็ควรจะไปทำบุญในช่วงนี้นะครับเพราะว่าพระตามวัดต่างๆก็มีครบองค์นะครับครบองค์สงฆ์นั่นก็คือครบองค์5ของการมีพระอยู่นะครับหลังออกพรรษา1เดือนคือการกฐินไปแล้วเนี่ยนะครับหลังวันลอยกระทงเนี่ยบางวัดไม่มีพระนะครับเหลือแต่สมภารกับสามเณรไม่ครบองค์แล้วนะครับส่วนใหญ่พระก็จะสึกกันไปนะครับจะเหลือน้อยแล้วพระก็ออกเดินทางจาริกบุญนะครับถ้าพรรษาเกิน5พรรษาขึ้นไปก็ออกธุดงค์นะครับแล้วก็ออกท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆกว่าจะมาจำวัดอีกทีก็ปีหน้านะครับเข้าพรรษาดังนั้นช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดซึ่งพุทธศาสนิกชนควรจะไปทำบุญนะครับไปทำบุญที่วัดนะครับก็จะได้ผลพระานิสงส์ดังนั้นนะครับวันนี้ผมก็เอาเรื่องทั้งหลายที่เกี่ยวกับบุญทั้งหลายเนี่ยมาฝากกับให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับมีเรื่องของมหาอานิสงส์ของธรรมทาน25ข้อการทำบุญในวาระต่างๆนะครับการสวดมนต์มีพลังอย่างไรแล้วก็30สิ่งที่ควรทำก่อนที่จะจากโลกมนุษย์นี้ไปนะครับอันนี้ก็เป็นหัวข้อที่จะนำเสนอนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราเริ่มกันเลยนะครับเรื่องแรกนะครับที่จะเสนอในวันนี้นะครับก็คือมหาอานิสงส์ของธรรมทาน25ข้อนะครับก่อนจะไปทำบุญในวาระต่างๆก็มาดูก่อนนะครับการธรรมทานการทำทานเนี่ยจะได้ผลอะไรคำว่ามหาอานิสงส์ก็แปลว่าผลอันยิ่งใหญ่นะครับมหาก็แปลว่าใหญ่ยิ่งใหญ่นะครับอานิสงส์ก็คือผลจากการกระทำหรือว่าผลบุญอันนี้ก็เรียบเรียงมาจากหนังสือพุทธฤทธิ์พิชิตมารผู้ใดแต่งก็ไม่ทราบนะครับแต่ผู้ที่เขียนมาเนี่ยชื่ออาจารย์มงคลกิตติทายาวุฒินะครับอันนี้ผมก็เอาบทความของท่านมานำเสนอเพราะว่าเป็นสาระประโยชน์มากเลยครับก็ขอนำมาเผยแพร่ต่อนะครับเพราะว่าดูแล้วดีท่านก็เผยแพร่ไว้ในอินเทอร์เน็ตนะครับผู้เรียบเรียนก็ไม่ได้บอกว่าแต่งย่ออย่างไรนะครับแต่นะครับผู้ให้ทำเป็นทานเนี่ยก็จะมีต้องทำจิตให้ดีซะก่อนให้นะครับแม้ในขณะให้แล้วหลังจากให้แล้วก็จะต้องมีจิตผิดเป็นกุศลนะครับถึงจะเกิดบุญถ้าให้แล้วกลับพอให้ปุ๊บคิดกลับไปอีกทางหนึ่งบาปเกิดนะครับอ่ะทีนี้เราไปดูนะครับว่ามหาอานิสงส์หรือผลบุญยิ่งใหญ่จากการทำทานเนี่ยมันมีอะไรบ้าง25ข้อเลยนะครับเราจะไล่ไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ได้บวกข้อนะครับแต่จะวักตอนให้ฟังสะดวกนะครับมีจิตใจแจ่มใสหน้าตาสดใสมีสง่าราศีมีสติปัญญาคิดสิ่งใดก็คิดออกง่ายนะครับถูกต้องมากขึ้นได้คนดีรอบตัวมีเพื่อนแท้แก้ทุกข์สู้งานใหญ่ได้ดีได้เพื่อนทำเป็นกัลยาณมิตรชวนคิดชวนทำดีชวนกรรมดีสั่งสมบุญบารมีมากขึ้นเจ้ากรรมในเวรไล่ตามเราไม่ทันเปรียบเสมือนลบล้างหนี้เวรกรรมเล็กๆน้อยๆได้หมดไปโรคภัยไข้เจ็บอันเกิดจากเจ้ากรรมในเวรก็ทุเลาลงรวดเร็วเพราะเราอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาชีวิตการทำงานชีวิตตนครอบครัวมั่นคงทรัพย์สมบัติตำแหน่งหน้าที่การงานเจริญช่วยดึงและดันให้การสั่งสมบารมีสูงขึ้นกว่าเก่านะครับการรักษาศีลการเจริญภาวนาตั้งใจทำก็จะบรรลุผลได้ง่ายขึ้นการไปทำมหาทานมานะครับสร้างเสริมเจริญเมตตาธรรมฝึกตนให้เป็นพระพรหมนะครับมีครบทั้ง4หน้าคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะครับก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในพรหมวิหาร4ให้อภัยไม่พยาบาทเข้าสมาธิและฌานสมาบัติได้ง่ายขึ้นสมาชิกในครอบครัวในหน่วยงานรักษามัคคีเทวดาคุ้มครองปกป้องปลอดภัยนะครับเส้นทางธรรมนะครับขจัดกิเลสจิตใจเบิกบานระยะก่อนสร้างขณะสร้างขณะสร้างบุญธรรมทานชาติหน้าก็จะร่ำรวยนะครับชาติหน้าก็จะเต็มไปด้วยบุญตายไปก็จะได้ขึ้นสวรรค์นะครับเพราะชาตินี้ทำดีแล้วอุทิศบุญกุศลให้บุพการีและผู้มีพระคุณทั้งหลายบุญก็จะส่งให้ท่านเหล่านั้นได้มีความสุขแล้วก็ไปจุติในภพภูมิที่สูงขึ้นคำว่าจุติแปลว่าตายนะครับไม่ได้แปลว่าเกิดนะครับคิดหาวิธีได้เองทำให้ตนพ้นทุกข์ไล่ความโง่ได้ ช่วยให้คนทั้งโลกต่างชาติต่างศาสนามีความสุขมีความเกื้อกูลต่อกันขจัดความตนีทีเหนียวลดความยึดมั่นถือมั่นขจัดตัวงกออกไปจากใจไล่ตัวมารแห่งความโลภขจัดความโศกที่เกิดจากการดิ้นรนอยากมีวัตถุเกินความจำเป็นออกไปนะครับใช้เฉพาะของที่จำเป็นเห็นเส้นทางเดินตามพระราชปรัชญาแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มวิปัสสนาปัญญาเห็นความเที่ยงแท้เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสรรพสิ่งดั่งสมบัติผัดกันชมเปลี่ยนความคิดที่ผิดเป็นความผิดที่ถูกได้บุญทานและได้เสริมบุญทานด้วยการรักษาศีลเจริญภาวนาหากตายไปอย่างน้อยก็เกิดเป็นเทวดาแน่นอนนะครับเพราะผลบุญที่ส่งจะไม่ตกนรกแน่นอนครับจะได้เกิดเป็นเทวดามีความสุขในชาวโลกอนาคตเติมเชื้อธรรมไว้ในปัตตภีนะครับก็สามารถจะบ่ายเสพบุญเสพกุศลเสร็จก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้สร้างบุญสร้างกุศลต่อนะครับเทวดาสร้างบุญสร้างกุศลไม่ได้นะครับมนุษย์ลกก็สร้างไม่ได้นะครับสร้างได้เฉพาะมนุษย์เท่านั้นหากได้เกิดเป็นมนุษย์อีกก็จะเกิดในครอบครัวที่มีสัมมาทิฏฐินะครับร่ำรวยไม่ตกไปในอบายภูมินะครับไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานนะครับอันนี้ก็ผ่านพ้นไปได้ดีนะครับสุดท้ายนะครับก็ช่วยกันรักษาเผยแพร่คำสอนของศาสนาพุทธให้เจริญสืบต่อไปอันนี้ก็เป็น25ข้อในการที่เป็นอานิสงส์ของมหาทานนะครับทีนี้เราก็ต้องพูดกันต่อไปแล้วครับว่าการสัพพทานังธรรมทานังชินาติธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงเนี่ยทานกุศลเนี่ยแบ่งออกเป็น2วิธีใหญ่ๆทำแบ่งเป็นยังไงก็เป็นอมิสทานกับธรรมทานและอภัยทานนะครับก็คงต้องพูดกันเลยว่าปฐมเบื้องต้นเนี่ยคือตัวเราเนี่ยต้องทำความดีละความชั่วทำใจให้สมดจดก่อนครับก็เป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่นใครจะไปสั่งถ้าตัวเราจะไปสั่งสอนคนอื่นให้ทำตามนะครับตัวเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับทำไปบ่อยเขารักษาศีลถ้าเราไม่มีศีลเขาก็คงไม่ได้ผลหรอกครับทีนี้อะไรอ่ะอะไรที่เรียกว่าอภัยทานนะครับเมื่อบุคคลเจริญธรรมขึ้นด้วยทานกุศลมีกุศลภาวนากุศลศีลกุศลต่างหลังเนี่ยเพื่อละชั่วทำดีฝึกจิตใจให้ผ่องใสอบรมปัญญาให้บริสุทธิ์ขึ้นเพียงใดนะครับความเข้าใจความซาบซึ้งในบาปบุญคุณโทษก็จะมีมากขึ้นมีพรหมวิหารธรรมมากขึ้นมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเจริญขึ้นตามลำดับความเห็นอกเห็นใจเข้าใจความไม่รู้เท่าทันของสัตว์โลกผู้อันยังมีจักษุมืดบอดไปด้วยความหลงผิดคิดผิดพูดผิดทำผิดผิดทุกสิ่งทุกอย่างเรามีความปรารถนาให้สัตว์เหล่านั้นนะครับมีความสุขนะครับพ้นความทุกข์เรามีความเวทนาสงสารปรารถนาให้สัตว์อื่นมีความสุขนะครับก็ถือว่าเราก็ได้อภัยให้อภัยทานนะครับเมตตานะครับไม่ติดใจไม่โกรธไม่พยาบาทนะครับสามารถอดทนอดกั้นต่อความก้าวร้าวปรามาสของคนอื่นความเบียดเบียนจากสัตว์โลกทั้งหลายผู้ล่วงเกินเราผู้เบียดเบียนเราโดยรอบเหล่านั้นได้มากขึ้นวางใจเป็นอุเบกขาไม่ยินดียินร้ายนะครับชื่อว่าเป็นอภัยทานจึงเป็นทานที่ยอดเยี่ยมทีนี้พอรู้จักอภัยทานธรรมทานเป็นอย่างไรล่ะครับธรรมทานก็คือการให้คำแนะนำสั่งสอนที่ดีจัดหนังสือจัดเอกสารอะไรที่เป็นความรู้ในด้านธรรมะนะครับด้านทางธรรมนะครับบอกศิลปะวิทยาให้มันเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตเป็นเหตุให้เกิดความสุขรวมถึงการอธิบายให้รู้และเข้าใจในเรื่องของบุญบาปเป็นเรื่องของการละกุศลละอกุศลทำกุศลดำรงตนอยู่ในกุศลนะครับนำพาตนให้สะอาดบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสอันเนี้ยเรียกว่าธรรมทานก็คือให้ทำเป็นทานนะครับทีนี้ประเภทของธรรมทานเราก็แบ่งออกเป็นสองอย่างนะครับสองอย่างอย่างที่หนึ่งนะครับคือวิทยาทานกับอภัยทานนะครับคือประเภทของธรรมทานเนี่ยวิทยาทานก็คือการให้ความรู้นะครับก็ยังแบ่งออกเป็นความรู้ทางโลกแล้วก็ความรู้ทางธรรมความรู้ทางโลกหรือว่าวิทยาทานทางโลกก็คือเกิดสั่งสอนความรู้ต่างๆนะครับโดยไม่เรียกค่าอบรมสั่งสอนคือให้ความรู้โดยไม่เรียกร้องค่าตอบแทนให้ผู้ที่ได้รับรู้แล้วเนี่ยไปประกอบสัมมาอาชีพสัมมาอาชีวะทำงานได้เลี้ยงชีพได้นะครับอันนี้ก็โอเคนะครับเป็นรู้แล้วว่าเป็นขุมทรัพย์อย่างหนึ่งนะครับก็คือสร้างปัญญานะครับเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาทีนี้วิทยาทานทางธรรมนะครับก็เป็นธรรมทานโดยแท้ก็คืออบรมธรรมะนะครับสอนสั่งสอนทำให้คนเป็นคนดีจัดทำหนังสือธรรมะแจกนะครับพิมพ์หนังสือทำซีดีนะครับคำอธิบายหลักธรรมต่างๆของพระเจ้าแจกอันนี้ก็เรียกว่า ให้ธรรมทานนะครับเป็นวิทยาทานพบใครเดือดร้อนก็สั่งสอนให้เขาปราศจากความเดือดร้อนนะครับทำสอนทางจิตนะครับถ้าเดือดร้อนทางจิตเราพอช่วยได้ทำจิตจะให้ปลอดโปร่งสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสอันนี้ก็จะเขาสามารถรู้แจ้งในธรรมของพระพุทธเจ้าได้ก็ถือว่าเราได้บุญได้กุศลแล้วนะครับการให้ทำเป็นทานก็เหมือนกับการให้ขุมทรัพย์หรือประทีปมันเป็นเครื่องส่องทางนะครับให้ดำเนินการไปในทางที่ถูกที่ดีก็นำชีวิตไปสู่ความสุขความเจริญได้นะครับทีนี้อภัยทานเป็นยังไงครับวันนี้ก็เดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ก่อนนะครับอภัยทานนะครับก็คือการให้ความปลอดภัยให้ความไม่มีภัยแก่ตนและผู้อื่นไม่ถือโทษโกรธเคืองในการล่วงเกินของผู้อื่นไม่มีเวรไม่ผูกเวรกับผู้ใดแล้วก็ยังมีจิตเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นนะครับนี่เรียกว่าอภัยทานการให้อภัยนะครับไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะครับเป็นการทำที่ง่ายที่สุดแต่บางคนทำได้ยากนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในจิตนะครับไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเสียตังค์นะครับให้อภัยเขาเนี่ยอาศัยการฟังธรรมปฏิบัติธรรมต่างๆก็จะเกิดความเข้าใจนะครับเห็นคุณประโยชน์ของการให้อภัยแล้วก็จะให้อภัยง่ายขึ้นหากมองเผินๆก็ดูเหมือนว่าการให้อภัยเนี่ยเป็นประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นทำให้ผู้อื่นมีความสุขใจสุขกายแต่แท้จริงแล้วนะครับผู้ที่จะได้รับประโยชน์มากที่สุดนะครับนั่นก็คือตัวของผู้ให้เองนะครับผู้ให้อภัยคนหนึ่งเองนั้นก็ทุกครั้งที่ให้อภัยนะครับคนนั้นก็จะรู้สึกปลอดโปร่งนะครับเบากายสบายใจสดชื่นแจ่มใสและก็มีความสุขนอกจากนี้นะครับการช่วยเหลือผู้อื่นที่ตกอยู่ในภัยอันตรายนะครับให้พ้นภัยเช่นการปล่อยสัตว์ที่เขาจะนำไปฆ่านะครับสัตว์นั้นรู้ว่าตัวจะถูกฆ่านะครับดิ้นรนเพื่อจะเอาชีวิตรอดถ้าเราไปปล่อยเขาให้เขามีชีวิตรอดนะครับก็เป็น อะไรเรียกว่าได้บุญได้กุศลนะครับดังนั้นก็มีประเพณีปล่อยสัตว์ปล่อยปลานะครับก็นับว่าเป็นอภัยทานเช่นกันเพราะให้ความไม่มีภัยนะครับให้ความเป็นอิสระแก่สัตว์เหล่านั้นการให้ความปลอดภัยนะครับให้ความไม่มีเวรไม่มีกรรมแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยการไม่เบียดเบียนจัดเป็นอภัยทานประเภทหนึ่งนะครับก็ความไม่มีภัยแก่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นนะครับส่วนการให้อภัยที่ถือว่าตนเป็นผู้ให้เป็นผู้ไม่มีภัยกับตนใครสามารถสละภัยก็คือโทสะออกจากใจได้จิตใจก็จะสงบจิตก็จะประกอบไปด้วยเมตตาทำไปแล้วระดับหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นภาวนาเรียกว่าเมตตาภาวนาก็มีอานิสงส์มากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้อานิสงส์ของธรรมทานเป็นยังไงครับธรรมทานเนี่ยมีอานิสงส์มากดังที่มีการพรรณนาไว้นะครับในธรรมบทแม้ว่าจีวรอย่างดีที่สุดแด่พระเจ้าถวายนะครับถวายจีวรอย่างดีที่สุดแก่พระเจ้าพระปัจเจกพระเจ้าและพระอรหันตเจ้าทั้งหลายที่นั่งติดกันเต็มห้องก็ยังมีอานิสงส์น้อยกว่าอานิสงส์ของการทำทานนะครับนี่พระเจ้าสอนดีนะครับฟังให้เข้าใจนะครับท่านจะเปรียบเทียบดีอย่างไรก็สู้วันนี้ไม่ได้เสื้อผ้าที่ดีที่สุดแก่พระเจ้านะครับก็ไม่สู้ที่จะเท่ากับเรียกว่าทำทานได้ทายกทายิกานะครับจะถวายโภชนาอันประเสริฐให้เต็มบาทนะครับของพระเจ้าก็ดีจะถวายเภสัชทานมีเนยใสเนยเหลวน้ำผึ้งอะไรให้เต็มบาทพระเจ้าที่นั่งติดกันเต็มห้องก็ดียังมีอานิสงส์น้อยกว่าธรรมทานนะครับที่พระเจ้าทรงอนุโมทนาไว้นี่ธรรมทานก็เป็นสิ่งที่ได้บุญสูงสุดนะครับไม่กระทบต่อผู้อื่นไม่แสดงธรรมโดยยกความดีของตัวเองเพื่อโอ้อวดหรือว่ายกอ้างความผิดพลาดของผู้อื่นขึ้นมาเป็นจุดประจานความผิดหรือล้อเลียนต้องกล่าวอธิบายธรรมะจริงๆนะครับยกตัวอย่างประกอบก็ต้องเอาธรรมะจริงๆผู้ที่จะให้ธรรมทานพึงตั้งอยู่ในคุณประโยชน์ดังกล่าวก็จะเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่นะครับอานิสงส์ยิ่งใหญ่ก็เกิดขึ้นกับผู้ที่แสดงธรรมได้อย่างเต็มที่ทำให้ผู้แสดงธรรมได้กุศลมหากุศลดังพระพุทธดำรัสที่สรรเสริญว่าบุคคลใดให้ธรรมเป็นทานโดยไม่ปรารถนาลาภสักการะย่อมมีอานิสงส์ประมาณค่ามิได้นี่ก็เป็นข้อความดีๆจากคุณมงคลกิตติยาธาวุฒินะครับแล้วก็มาต่อกันเลยนะครับที่เกริ่นไว้ต้นรายการนะครับว่าช่วงเข้าพรรษาเนี่ยพุทธศาสนิกชนก็มีโอกาสได้ไปทำบุญนะครับที่การจะไปทำบุญนี่ก็ต้องไปทำบุญกับพระซึ่งเป็นสาวกของพระเจ้าพระจะมีมากก็ในช่วงเข้าพรรษานะครับถ้าออกพรรษาหลังสงกรานต์หลังลอยกระทงไปแล้วเนี่ยจะไม่มีพระอยู่วัดนะครับจะไม่สามารถประกอบกิจกรรมได้และพระจะน้อยดังนั้นเราไปดูกันดีกว่าว่าการทำบุญในวาระต่างๆเนี่ยนะครับวันเกิดวันแต่งงานขึ้นบ้านใหม่ย้ายบ้านใหม่เปิดสำนักงานใส่บาตรวันธรรมดาวันช่วงเทศกาลหรือในพิธีงานศพต่างๆนะครับจะเป็นอย่างไรไม่ต้องสละเงินก็ได้บุญเหมือนกันนะครับไม่ต้องเสียตังก็ได้บุญนะครับทีนี้การทำบุญในวาระต่างๆเนี่ยก็เริ่มไปตั้งแต่นี้เลยนะครับงานวันเกิดนะครับงานวันเกิดก็นิยมเลี้ยงพระบางคนก็ เลือกทำบุญกับสามเณรหรือแม่ชีนะครับไปเลี้ยงเด็กกำพร้าเป็นต้นนะครับหรือว่าไปเลี้ยงผู้สูงอายุตามบ้านพระคุณชราก็เป็นประโยชน์นะครับบางคนก็นิยมเอาเงินไปไถ่ชีวิตโคกระบือที่กำลังจะถูกฆ่าส่งเงินไปช่วยโรงพยาบาลช้างโรงพยาบาลหมานะครับไปบริจาคโลงศพให้แก่มูลนิธินะครับเพื่อคนยากไร้นะครับคนอนาถาที่ตายแล้วไม่มีบัญญาจะซื้อโลงใส่เนี่ย ก็ได้กุศลนะครับซื้อหนังสือบริจาคห้องสมุดนะครับสนับสนุนกำลังกายกำลังทรัพย์นะครับทำความสะอาดมนุรักษ์สิ่งแวดล้อมช่วยพระสงฆ์นะครับทำความสะอาดวัดนะครับเพราะพระเนี่ยกำลังงานไม่พอนะครับก็ไปช่วยวัดนะครับทำความสะอาดวัดทีนี้อันนั้นคือวันเกิดแล้วถ้าตะวันแต่งงานนะครับแน่นอนนะครับชาวพุทธเนี่ยก็แต่งงานก็นิยมต้องนิมนต์พระมาทำงานนะครับนอกจากนี้ก็จัดของชำร่วยทำกุศลด้วยก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็ เขาก็มีการทำบุญกันนะครับการทำบุญบ้านขึ้นบ้านใหม่เปิดสำนักงานใหม่อันนี้ก็เป็นการทำบุญเหมือนกันนะครับก็มีการนิมนต์พระมาพิธีกรรมเหล่านี้ก็เป็นพิธีกรรมซึ่งสร้างความสามัคคีนะครับเป็นการสร้างกำลังใจนะครับก็ทำบุญไปนะก็จะมีการ เรียกว่าเชิญพระมาเนี่ยก็ได้บุญนะครับใส่บาตรใส่ซองอะไรก็แล้วแต่นะครับการทำบุญบ้านหรือว่าทำบุญสำนักงานเนี่ยนอกจากนิมนต์พระมาแล้วก็ต้องมีรายการเสวนาคุยกันบ้างนะครับหาชุมชนมาร่วมกันนะครับอันนี้ก็เรียกว่า สร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนนะครับต่อไปก็การใส่บาตรทำบุญในเทศกาลเอ้ย ใส่บาตรทำบุญในวันธรรมดาหรือว่าช่วงเทศกาลอันนี้ก็เป็นธรรมดานะครับเช้าๆเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับมีผู้เฒ่าผู้แก่นะครับเด็กทั้งหลายหนุ่มสาวก็ใส่บาตรพระที่เดินมาบิณฑบาตหรือว่ายืนบิณฑบาตหรือว่านั่งรถมานะครับเราก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับปรับไปตามความเหมาะสมนะครับเดี๋ยวนี้ก็ปัจจุบันก็เห็นกันอยู่นะครับใส่บาตรก็จะมีข้าวถุงนะครับแกง2อย่างน้ำถุงนึงขนมอย่างนึงก็ถุงกระถุงก๊อบแก๊บใส่บาตรกันนะครับชุดนึงก็35ถึง50บาทแล้วแต่ว่าจะจัดชุดเล็กชุดใหญ่พระก็บางองค์ก็เดินบางองค์ก็ยืนนะครับมาผ่านไปแล้วก็เห็นมาใส่บาตรกันเป็นธรรมดาครับตอนนี้อาหารสดเช้าๆก็คงไม่มีนะครับเพราะว่าก็จะใส่กันเป็นอันนี้อาหารสดก็ใส่ถุงละ50นี่แหละครับอาหารแห้งก็มีบ้างนะครับแต่อาหารแห้งเนี่ยจะเป็นเทศกาลใส่บาตรตามเทศกาลมากกว่าช่วงเข้าพรรษาเนี่ยเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยนะครับก็จะมีการบางวัดไปวัดนะครับโอ้มากมายล้นเหลือนะครับแต่ควรเราก็ควรจะเอาอาหารแห้งไปบ้างนะครับอาหารสดก็จะหมดเสียนะครับพอเอาอาหารแห้งวัดก็ยังสามารถเก็บไว้เอาไปบริจาคให้ถิ่นขาดแคลนได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะครับอย่าไปมุ่งหวังไปในวันเทศกาลอย่างเดียวไปวันธรรมดาบ้างนะครับวันพระไปทำบุญจนล้นวัดหรือวันธรรมดาพระบิณฑบาตไม่ได้ไม่มีฉันก็มีอันนี้ต้องปรับเปลี่ยนนะครับมีเวลายังไงก็ลองดูนะครับทีนี้เราก็ไปดูงานศพบ้างนะครับงานศพนี่ก็เป็นพิธีกรรมนะครับมีพระสี่รูปมานั่งสวดนะครับอันนี้ก็เป็นธรรมดานะครับก็เป็นโอกาสนะครับญาติพี่น้องคนรู้จักกันก็มาเจอกันนะครับไปคุยกันในงานศพนะครับเดี๋ยวนี้ก็สวดน้อยลงนะครับสวดแป๊บเดียวจบอะไรประเภทเพื่อความรวดเร็วไปถึงก็ต้องนึกอาปาณสตินะครับสูดลมหายใจเข้าออกก็นึกว่าผู้ที่ตายเนี่ยเขาไม่ต้องการลมหายใจแล้วเขาก็เลยตายนะครับก็เป็นธรรมเนียมนะครับเปิดฝาโลงให้ญาติโยมดูพี่น้องดูก่อนตายก็เรียกว่าทำจิตทำใจให้นึกว่าโอ้เดี๋ยวเราก็ตายอย่างเขานะครับนี่ก็เป็นธรรมดานะครับการเลี้ยงข้าวต้มรอบดึกเลี้ยงข้าวอะไรกันอย่างมากมายเนี่ยก็ต้องคิดดูถึงฐานะและก็ความเป็นจริงนะครับว่าผู้ที่ไปร่วมงานเนี่ยเขาต้องการจะรับประทานไหมนะครับอันนี้ก็เป็นการประหยัดเอาเงินส่วนนั้นน่ะไปทำอย่างอื่นไปช่วยเลี้ยงเด็กกำพร้าดีกว่านะครับเพราะคนไปร่วมงานก็คงไม่หิวมากนะครับอันนี้ก็เป็นธรรมดาพวงหรีดนะครับสำคัญที่สุดนะครับพวงหรีดเนี่ยเอาไปกันโอ้โหบางเจ้านี่บางรายล้นแล้วล้นอีกดอกไม้นะครับทำลายธรรมชาติใช้ประโยชน์ไม่ได้พอ3วันไปมันก็เปื่อยมันก็เน่ามันก็เหี่ยวนะครับกลายเป็นของเหลือใช้เกิดสร้างปัญหานะครับควรจะถามวัดก่อนนะครับว่าเขาอยากได้ประเภทไหนนะครับอยากได้พันไม้หรือว่าอยากได้อุปกรณ์กีฬาอยากได้นาฬิกาอยากได้ผ้าห่มอะไรก็ถามวัดดูนะครับอย่าเอาแต่หรีดสดๆทำดอกไม้สดไปเนี่ยมันจะเป็นขยะไอ้มันเป็นไม่ใช่พวงหรีดนะครับมันเป็นพวงขยะนะครับ7วันปุ๊บเนี่ยโอ้โหเห็นแล้วเหี่ยวสลดใจนะครับคนตายไปทะลุโอ้โหสงสารนะครับค่าหรีดคนละ500 500ไป500ชุดก็2,500อะไรเงี้ยมันก็เสียประโยชน์นะครับงานศพนะครับเขาก็จะมีพวกส่วนใหญ่ก็ไปซื้อหนังสือธรรมะมาแจกนะครับนี่ก็เขาเรียกว่าธรรมะเป็นทานพอตายไปก็คนที่ไปงานก็จะได้หลักธรรมคำสอนมาอ่านอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ไปงานศพนี่ก็โอเคนะครับแจกหนังสือแจกยาหม่องแจกยาหอมกันก็แล้วแต่นะครับก็เป็นของที่ลึกว่าได้ไปงานเขาแล้วนะครับไม่ต้องสละเงินก็ได้บุญนะครับทุกคนก็คงจะรู้นะครับทีนี้เราก็คงจะไปดูต่อกันว่ามักจะคุ้นเคยกับปกติพวกเราเนี่ยจะคุ้นเคยกับการทำบุญแบบเสียเงินนะครับเสียเงินเนี่ยประจำนะเสียเงินแล้วรู้สึกได้บุญที่ลงไปดูนะครับเยอะแยะเลยนะครับไม่ต้องเสียทรัพย์นะครับก็ได้บุญนะครับเช่นทำอาหารไปเลี้ยงเด็กกำพร้านะครับจัดนันทนาการดูเล่นประภัยเล่นกับเด็กนะครับเด็กในสถานที่ที่ไม่ค่อยมีใครเด็กที่มีปัญหาที่เขาเอามาเลี้ยงไว้รวมๆกันนะครับนันทนาการกับผู้ใหญ่ผู้สูงอายุนะครับอันนี้ก็ไปเล่นดนตรีให้ฟังเป็นสนุกสนานอะไรต่างๆนี่ก็ดีไปเยี่ยมคนชรานะครับเป็นครูข้างถนนนะครับได้ยินเคยได้ยินได้ฟังไหมครับครูข้างถนนเนี่ยก็เป็นบุญอีกอย่างนึงนะครับคุณก็สามารถนะครับช่วยเด็กข้างถนนที่มีเพื่อนมีคนรับฟังนะครับเราก็ทำตัวเป็นครูไปสอนเด็กข้างถนนนะครับบริจาคเสียงนะครับ อันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เขาทำกันนะครับไปอ่านหนังสืออัดเสียงไปให้คนมีโครงการห้องสมุดเสียงนะครับแล้วก็ไปดูว่าตรงไหนเขามีนะครับมูลนิธิคอฟิลขั้วคนตาบอดนะครับเขาก็มีการทำอัดลงซีดีแล้วก็เอาไปแจกเอาไปให้เด็กฟังเขาไม่สามารถอ่านได้ก็สามารถฟังได้เป็นอาสาสมัครในวัดช่วยวัดทำงานต่างๆนะครับทำความดีกับคนรอบข้างอันนี้สำคัญนะครับมัวแต่จะไปทำกับคนไกลๆนะครับลืมดูไว้ในวันในบ้านมีใครบ้างเราทำตัวเป็นคนดีกับผู้รอบตัวเรายังนะครับพี่น้องพ่อแม่ลูกหลานเนี่ยเราก็ละเลยส่วนใหญ่เราจะมุ่งหวังไปไกลตัวซะส่วนใหญ่นะครับแทนที่จะมาดูคนรอบข้างเราสามีดูภรรยาดูสามีเป็นอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับว่าได้บุญได้กุศลเหมือนกันนะครับแล้วก็พูดสิ่งที่ดีมีประโยชน์พูดธรรมะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสาระสำคัญที่เราควรจะต้องมีการดำเนินการแล้วก็มีการตอบแทนความดีนะครับตอบแทนคุณประโยชน์ตอบแทนคุณที่เขาทำความดีกับเรานะครับเรียนรู้และเข้าใจเขานะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าผู้ที่ติดโรค HIV มาเนี่ยบางคนก็ไม่มีเจตนานะครับส่วนคนมีเจตนาก็เป็นเรื่องของเขาเพราะเขาทำบุญมาทำกรรมมาอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็มาแล้วก็จากไปนะครับเขาก็ไปเกิดใหม่นะครับครับเรื่องราวต่างๆนี่ก็คือเรื่องของการทำบุญต่างๆนะครับแล้วแต่เราจะไปเลือกทำให้สมกับสถานะความเป็นอยู่แล้วก็สถานการณ์ต่างๆที่ปรับเปลี่ยนไปนะครับครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ
Thank you.
ับเราก็มาต่อกันนะครับก็คงเป็นบทความของอาจารย์มงคลกิตติยาถาวุฒิต่อนะครับเรื่องพลังการสวดมนต์เชื่อหรือไม่นะครับพลังการสวดมนต์เนี่ยมีจริงหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ 100% นะครับการสวดมนต์ที่มีสมาธิดีสมาธิจิตที่ดีนะครับสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าที่วัดได้ถึง221โวลต์นะครับไฟฟ้าตามบ้านเราคือ220โวลต์นะครับอันนี้ไฟจากการสวดมนต์เนี่ยทำให้เกิดไฟกระแสไฟฟ้าได้ถึง221โวลต์นะครับเขามีการวัดกันมาแล้วมีการพิสูจน์กันแล้วนะครับคือมีการวัดหลายค่านะครับได้จากคลื่นหัวใจนะครับไฟฟ้าคลื่นหัวใจเนี่ยหรือว่าเครื่อง ECG เนี่ยหมื่นเท่านะครับถ้าวัดกระแสไฟที่เกิดจากคลื่นสมองนะครับหรือว่า EEC เนี่ยได้แสนเท่านะครับกระแสไฟมันเกิดขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นการพิสูจน์ของเอเมอร์กีนนะครับแล้วก็วิลเลียมทีเรอร์นักฟิสิกส์นะครับทำหน้าที่วิจัยเรื่องเกี่ยวกับคลื่นไฟฟ้าพบว่าตัวให้กำเนิดพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานนั้นสามารถมาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายได้โดยเฉพาะนะครับผู้ที่สวดมนต์ที่มีสมาธิจิตดีนะครับบริเวณท้องน้อยนะครับบริเวณท้องน้อยเนี่ยจะไปจุดปล่อยกระแสไฟซึ่งไปตรงกับจุดตันเถียนล่างนะครับในศาสตร์ของซี่กงนะครับศาสตร์ซี่กงนะครับก็เป็นแนวคิดของซี่กงก็คือร่างกายนั้นมีตันเถียนอยู่3จุดก็เป็นแหล่งของพลังงานชิที่ท้องน้อยหัวใจและตาที่3นะครับถ้าเราฝึกไปได้นะครับก็จะมีพลังงานออกมาก็ตรงกับคำพูดของหลวงพ่อจรัญนะครับหลวงพ่อจรัญคือพระธรรมมาสิงหบุรีอาจารย์เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีหรือหลวงพ่อจรัญนะครับก็กล่าวว่าในการสวดมนต์เนี่ยให้กำหนดจิตที่บริเวณท้องน้อยนะครับจะเกิดพลานิสงส์สูงนะครับเช่นทำให้ถ้ามีลูกนะครับลูกเกเรก็กลับมาเป็นคนดีได้สามีที่ไปมีภรรยาเยอะๆนะครับก็จะกลับมาหาเราได้นะครับมาถึงภรรยาปัจจุบันได้นะครับไอ้ภรรยาที่ไปมีเพิ่มๆไว้ก็ทิ้งไปศัตรูก็กลับมาเป็นมิตรได้นี่นะครับอันนี้จูหลงก็จะรันบอกไว้นะครับก็พอสรุปได้ว่านะครับผลของการสวดมนต์เนี่ยเกิดพลังงานที่สามารถวัดค่าออกมาได้จริงและมีผลอื่นๆที่ตามมาอีกมากมายนะครับในประการแรกเนี่ยก็ต้องทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับว่าอาศัยหลักอธิบายทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่เป็นไปได้เพื่อเห็นภาพทั้งหมดในเรื่องของจิตนะครับที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตในฐานะที่เป็นมนุษย์ที่จะต้องมีวิวัฒนาการทางจิตแล้วก็ก้าวข้ามไปสู่ยุคใหม่สามารถให้ชีวิตดำรงอยู่ในยุคใหม่นะครับยุคดิจิทัลยุคหน้าจอสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับยุคใหม่ได้อย่างมีความสุขก็ขอยืนยันว่านะครับการสวดมนต์นี้เป็นเพียงอุบายหรือวิธีการนะครับคำว่าอุบายเนี่ยแปลว่าวิธีการในหลายๆอย่างนะครับที่เราจะนำไปสู่ภาวะแห่งความเป็นคนปกติธรรมดาให้กลายเป็นคนที่มีพลังงานในตัวมากขึ้นมีพลังทางจิตมากขึ้นประการที่3นะครับพวกเราก็จะต้องมองผลของการสวดนะครับว่าในมิติของควอนตัมทางด้านฟิสิกส์นั้นน่ะมันเหมือนกับตัวอย่างอิเล็กตรอนซึ่งอาจจะเป็นสสารก็ได้นะครับอาจจะเป็นพลังงานก็ได้มิใช่ว่าจะต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียวนะครับในข้อมูลเรื่องการสวดมนต์นั้นก็ไม่ได้จบแค่คุณหมออลิซาเบธทรักเท่านั้นนะครับแต่ยังมีงานวิจัยอีกเยอะแยะเช่นมิดอเมริกันเฮิร์สอินสติทูตนะครับสถาบันวิจัยก็วิจัยมาครับมีน่าสนใจนะครับในเวลาที่ไล่เรียกกับคุณหมอทาร์กนะครับก็มีการวิจัยเรื่องการสวดมนต์ก็คือในปี1999นะครับก็ปีนี้1993ปีนี้2013ก็14ปีที่ผ่านมานะครับสถาบันมาไฮนะครับก็มีการเรียกว่าผู้สวดมนต์ไม่ได้เป็นผู้ที่มีพลังวิเศษนะครับเขาก็พิสูจน์มาเหมือนอย่างที่หมอทาร์กได้ทำแต่เป็นบุคคลธรรมดาอย่างเราๆนี่แหละเพียงแต่ให้มีความเชื่อมีศรัทธานะครับมีความเชื่อมั่นแล้วก็จะมีพลังออกมาได้จากการสวดมนต์นะครับบางส่วนของผู้ที่สวดมนต์ในการทดลองก็เป็นเพียงพยาบาลนะครับในสังกัดนั่นเองที่เขาเอาเข้ามาลองทดลองดูผลการศึกษาเนี่ยน่าทึ่งมากนะครับในระยะเวลาเพียง12เดือนนะครับเขาทดลองปีนึงนะครับในระยะเวลา2เดือนการศึกษาผู้ป่วยโรคหัวใจนะครับในหอผู้ป่วยหนักเนี่ยการสวดมนต์โดยบุคคลธรรมดาแบบเราๆท่านก็สามารถทำให้เกิดผลดีได้ต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับโดยอาการต่างๆของผู้ป่วยเนี่ยผู้ที่ได้รับการสวดมนต์ อาการจะเจ็บป่วยน้อยลงนะครับหายมากขึ้นถึง 70% นะครับ 30% ของผู้ที่ไม่ได้รับการเจ็บป่วยก็รักษาไปนะครับแต่อีก 70% เนี่ยหายเร็วกว่าปกติอันนี้ก็เป็นการประเมินผลนะครับดูจากอายุรแพทย์โรงพยาบาลหัวใจที่มีความชำนาญที่สุดของมาไฮ3ท่านก็มีการศึกษานะครับมีการควบคุมการวิจัยนะครับการตัดสินความต่างๆมีเรื่องของทางจิตวิทยาในคณะแพทย์นะครับในสถาบันไม่ว่าคนไข้คนไหนจะเป็นผู้ถูกสวดมนต์ให้คนไข้ทุกคนไม่ทราบนะครับไม่มีใครรู้นะครับคนไข้เนี่ยว่าเขามีการทำวิจัยเรื่องนี้ผลปรากฏว่านะครับก็เท่าที่รู้นะครับก็คนที่ในการสวดมนต์เนี่ยก็จะหายจากเจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่ายขึ้นนะครับโดยเฉพาะนะครับที่สำคัญคือผู้สวดมนต์จะต้องมีจิตใจจดจ่ออยู่กับคำสวดจิตใจไม่สอดสายไปคิดในเรื่องอื่นไม่ใช่ปากกระท่องไปแต่ใจนึกไปอีกอย่างนึงเรื่อยเจอเป็นนกแก้วนกขุนทองร้องไปนะครับมันใช่อย่างนั้นสวดเพื่อให้จบบทสวดเท่านั้นนะครับจบบทนึกไปการสวดแบบจิตไม่เป็นสมาธิแม้จะบวชเป็นพระหรือสวดโดยพระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาผลของการสวดก็เป็นศูนย์นะครับไม่มีประโยชน์อะไรนะครับศูนย์เปล่าปากก็สวดไปตาก็มองหาสาวๆมาที่มาฟังพระสวดที่มาฟังนะครับจิตใจก็ไม่สงบไม่ได้ผลใดๆนะครับอันนี้ก็เป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะครับก็ต้องเข้าใจตรงกันนะครับว่าการสวดมนต์เนี่ยจะต้องมีจิตใจที่จดจ่อต่อคำสวดจิตใจไม่สอดสายไปในเรื่องอื่นย่อมเกิดอานิผลและอานิสงส์แน่นอนซึ่งสามารถช่วยให้เราสามารถนำเอาพลังงานนั้นไปเกิดประโยชน์ได้นะครับกรณีต่างๆเนี่ยเราก็ต้องดูกันนะครับว่าเป็นจริงได้ขนาดไหนไปอวดคุณธรรมอวดความวิเศษอะไรต่างๆหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นการต่อไปนะครับต่อมานะครับการวิจัยก็มีวิจัยอีกที่เรียกว่าคลื่นพลังงานคลื่นพลังงานที่เกิดจากการสวดมนต์นั้นน่ะสามารถเดินทางออกจากผู้สวดออกไปก่อให้เกิดผลดีภายนอกร่างกายได้ปรากฏการดังกล่าวนะครับก็สามารถอธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้การสวดมนต์นั้นเกิดผลดีต่อสุขภาพของมนุษย์ก็มีงานวิจัยที่เรียกว่านะครับโครงการกำแพงทองแดง Copper Wall Project นะครับนักวิจัยก็ชื่อว่าเอลมอลกินนะครับเอลมอลกิน PhD นะครับก็มีการทดลองตั้งแต่1983เป็นต้นมาโดยได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องของการฝึกสมาธิของชาวทิเบตที่ให้ลูกศิษย์นั่งหันหน้าเข้าหากำแพงนะครับแล้วก็ทำสมาธิก็เกิดสมาธิจะพุ่งย้อนกลับออกมานะครับการทดลองครั้งนี้ได้นำผู้มีพลังวิเศษมาอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมซึ่งผนังทุกด้านสร้างขึ้นด้วยทองแดงซึ่งทองแดงเนี้ยก็เป็นตัวสกัดกั้นขึ้นพลังงานจากภายนอกทั้งหมดที่จะมีมาผลกระทบต่อผู้ที่นั่งอยู่ในห้องนั้นนะครับผู้ที่มีพลังพิเศษก็นั่งสมาธิอยู่ประมาณครั้งละ45นาทีนะครับจากการทำทั้งหมด600ครั้งนะครับ600ครั้งนะครับเขาก็ทำไปครั้งละ45นาทีผลการวิจัยพบว่านะครับการวัดกระแสไฟที่เกิดขึ้นคล้ายกับวัดเครื่องกระแสไฟแบบพิเศษที่ติดไว้ประดังห้องทั้ง4ด้านแล้วก็ติดไว้ที่ตัวของผู้มีพลังวิเศษโดยที่กระแสไฟที่วัดนี้ก็เกิดขึ้นโดยไม่มีการเคลื่อนไหวของร่างกายของผู้ที่มีพลังวิเศษเลยพบว่าผู้ที่มีพลังวิเศษนั้นสามารถสร้างให้เกิดกระแสไฟฟ้าที่วัดออกมาได้ถึง221โวลต์นะครับเป็นยังไงครับไฟเนี่ยออกมาขนาดนั้นเลยนะครับในขณะที่เขาถูกขอให้อยู่ในสภาวะหนึ่งที่ใช้ในการเยียวยาคนไข้กระแสไฟที่วัดนี้ก็มีค่ามากกว่ากระแสไฟที่ได้จากคลื่นวัดนะครับคลื่นวัด ECG แล้วก็มากกว่าคลื่นวัด EEC เป็นแสนเท่านะครับก็เกิดความแปลกใจในประเด็นนะครับว่าเอ๊ะทำไมมันเกิดอะไรขึ้นได้นักวิเคราะห์ก็วิเคราะห์ไปนะครับพบว่านักวิเคราะห์กระแสเรื่องนี้ครับคือวิลเลียมทีเรอร์นะครับเป็นด็อกเตอร์นะครับเขาก็พบว่าตัวให้กำเนิดพลังงานหรือแหล่งพลังงานนี้มาจากส่วนของร่างกายของผู้ที่พลังพิเศษและบริเวณที่ออกส่งพลังงานออกไปก็บริเวณท้องน้อยตรงสะดือนะครับใต้กับจุดตันเถียนล่างนะครับในศาสตร์ของซี่กงนั่นเองนะครับอันนี้ก็บอกไปแล้วนะครับซี่กงเขาก็มีวิธีการนะครับชี้ท้องน้อยหัวใจตาที่สามหัวกลางวางคิ้วเนี่ยครับยิงโป๊ะเข้าไประหว่างคิ้วกับหน้าผากนี่นะครับก็ถูกจุดพอดีงานวิจัยทั้งสองนี้นะครับก็เลยสรุปว่านะครับการสวดมนต์เนี่ยทำให้เกิดพลังงานพิเศษได้แล้วก็มีค่าจริงๆนะครับ มีศรัทธาจริงๆแล้วก็ผู้ที่มีเรียกว่ามีสมาธิเต็มเปี่ยมเนี่ยจะสามารถดำเนินการได้ก็จะต่างจากปุถุชนที่คิดนู่นคิดนี่ตลอดเวลานะครับเพียงแต่จิตใจจดจ่ออยู่ในคำที่สวดเท่านั้นเราก็ไปเลือกสวดที่มีคำน้อยๆนะครับแล้วก็มุ่งมั่นไปนะครับก็จะเกิดสมาธินั่นครับอันนี้ก็เป็นบทที่ว่าด้วยพลังของการสวดมนต์มีจริงของคุณมงคลกิตติทายาวุฒิช่วงนี้พักสักครู่ครับท่านกำลังอยู่ในรายการศิลปวัฒนธรรมทางกายกับสสต.โดยมีผมธนรธนกูลบริพันธ์เป็นผู้จัดรายการและดำเนินรายการนะครับครับก็คงเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับทีนี้เราก็คงจะต้องมาดูกันนะครับว่า30สิ่งที่ควรทำก่อนตายลาจากโลกนี้ไปนะครับ30ประการเนี่ยควรทำอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆจากคุณมงคลกิตติยาธาวุฒินะครับพอเรื่องนี้จบก็ตรงไปเรื่องของความตายนะครับนั่นก็คือเรื่องของการจัดงานศพนะครับเพราะว่าตอนนี้ตายกันเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าชาวมสทก็วันนี้วันพรุ่งนี้ผมก็ต้องไปร่วมหลายงานนะครับครับ30สิ่งที่ควรทำก่อนตายนะครับ1ทำอะไรนะครับก็ทำอะไรที่ตื่นเต้นบ้างนะครับในสัปดาห์นึงนะครับวันนี้ไล่ไปเป็นข้อไม่ต้องไม่ใส่หัวข้อนะครับทำอะไรที่มันตื่นเต้นบ้างนะครับก็ไปเที่ยวในที่ที่ไม่เคยไปบ้างกับคนที่ไม่เคยคิดนะครับไปทำซะไปลองดูนะครับซื้อความสุขด้วยรอยยิ้มอยู่เสมอนะครับยิ้มเสมอนะครับมีความสุขซื้อความสุขด้วยรอยยิ้มของตัวเองนะครับคุยกับคนแปลกหน้าบ้างนะครับเพื่อหาเพื่อนใหม่บ้างสมัยนี้สบายมากใน Facebook นะครับคลิกเข้าไปเลยคลิกเป็นเพื่อนเพื่อนไปสัก 4-5,000 คนก็คุณก็ดูไม่ไหวพูดไม่ไหวคุยไม่ไหวแล้วนะครับคุยกับคนแปลกหน้านะครับช่วยคนอื่นที่คุณสามารถช่วยได้นะครับช่วยเขานะครับถ้าเราสามารถช่วยเขาได้สังเกตสิ่งรอบๆตัวอาจจะพบความสุขเล็กๆน้อยๆเข้ามาในชีวิตก็ได้นะครับอยู่เงียบๆกับตัวเองสัก5นาทีนะครับพักผ่อนสมองพยายามไม่คิดอะไรเลยนะครับแล้วก็ นั่งนับเลขไปก็ได้นะครับไม่คิดอะไรเลยทุ่มตัวเองให้เต็มที่หาทางแก้ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ให้ได้คบคนที่มองโลกในแง่ดีให้มากขึ้นเข้าคอร์สเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องที่สนใจนะครับเรียนทางไกลกับบสท.นี่นะครับก็เพิ่มคอร์สเรียนกับตัวเองนะครับจัดเวลานัดเจอเพื่อนในแต่ละเดือนไปสังสรรค์กันบ้างรู้จักกันบ้างนะครับอันนี้ก็หมายความว่าอายุมากแล้วนะครับทำเตรียมตัวก่อนตายเนี่ย30เรื่องเนี่ยไม่ใช่อย่างเราๆนะครับที่พูดมาเนี่ยก็ต้องกะว่าอยู่ไม่นานก็จะจากโลกนี้ไปนะครับมองพระอาทิตย์ขึ้นสัปดาห์ละครั้ง2ครั้งครับตื่นเช้านั่นเองนะครับไปมองจ้องขอบฟ้าดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับแล้วก็ต้องไปจ้องขอบฟ้าทางทิศตะวันออกเสร็จก็ไปจ้องขอบฟ้าทางทิศตะวันตกดูพระอาทิตย์ตกบ้างสัปดาห์ละครั้ง2ครั้งปลูกผักไว้กินเองนะครับพอยังมีแรงปลูกก็ปลูกไว้กินเองบ้างไปหาเพื่อนนะครับรู้จักใครพอนึกได้ไม่ได้เจอกันมา5 6 7ปี10ปีเคยทำงานด้วยกันมานะครับสมัยบึกดำบรรพ์นะครับก็ไปพบกันบ้างหยุดตามกระแสสักนิดทำตามแนวคิดที่เหมาะสมกับตัวเองนะครับคิดอะไรก็ลองทำดูนะครับไม่ไปตามกระแสนะครับแล้วก็บอกตัวเองว่าไม่มีอะไรสายเกินไปอายุปูนนี้แล้ว90แล้วก็ยังทำได้นะครับค้นหาประสบการณ์ดีๆแปลกๆใหม่ๆให้กับชีวิตบ้างเลิกกังวลกับสิ่งที่คุณไม่มีนะครับอย่าไปหาในสิ่งที่ไม่มีให้มีมานะครับจะเกิดความทุกข์มากกว่าความสุขโรแมนติกทำเซอร์ไพรส์กับคนที่เขารักคุณหรือคุณกับคนที่คุณรักบ้างนะครับหยุดเสียเวลากับเรื่องยุ่มหยิมไร้สาระรับประทานอาหารให้ช้าลงช้าลงนะครับค่อยๆกินนะครับแทนที่จะกินแค่10นาทีก็เพิ่มเป็นชั่วโมงหนึ่งเคี้ยวให้ละเอียดนะครับจะได้รู้รสของความอร่อยของอาหารนะครับใกล้ใกล้แล้วก็ใกล้ตายก็ต้องทำอย่างนี้ครับขอความช่วยเหลือเมื่อคุณต้องการเพราะคุณจะไม่ได้รับความช่วยเหลือถ้าหากคุณไม่เอ่ยปากขอนะครับถ้าต้องการจะให้เขาช่วยอะไรก็บอกนะครับไม่ใช่นั่งเงียบสนิทเนี่ยก็จะไม่มีใครมาช่วยนะครับถามคำถามเมื่อสงสัยช่วยประหยัดเวลาในการเรียนรู้ด้วยตนเองนะครับสงสัยแล้วก็หาไขว่ความรู้ก็ถามดูนะครับไม่ต้องไปหาด้วยตัวเองจะใช้เวลานานเล่นสนุกบ้างนะครับชีวิตก็มีเพียงครั้งเดียวไม่ควรเครียดจนเฉานะครับทำอะไรทีละเรื่องนะครับทำอะไรทีละเรื่องจะได้ผลออกมาดีกว่าทำหลายเรื่องพร้อมๆกันทำทีละเรื่องผลจะดีกว่าทำหลายเรื่องพร้อมกันนะครับฝึกความพอใจและความพอเพียงทำให้ชีวิตมีคุณภาพในการดำเนินชีวิตที่ดีและไม่วุ่นวายรักษาสัญญาที่เคยให้ไว้กับคนอื่นบ้างนะครับไปสัญญากับใครไว้ก็รักษาสัญญาบ้างนะครับดูตลกดูหนังตลกฟังเรื่องตลกแล้วก็แบ่งปันเรื่องตลกคุยให้คนอื่นฟังบ้างนะครับไปเรียนรู้มาแล้วก็ไปเรียนไปพูดให้คนอื่นฟังบ้างนะครับชีวิตก็จะสดใสนะครับหัวเราะนะครับชีวิตก็จะมีความสุขนะครับแล้วก็สุดท้ายของคุณมงคลเขาก็บอกว่าเปิดโลกความคิดสร้างสรรค์คุณให้เต็มที่กับงานที่คุณสนใจนะครับอันนี้ก็เป็น30สิ่งที่ควรทำก่อนตายนะครับอันนี้ก็ทีนี้และแล้วก็ถึงความตายนะครับคำว่าถึงความตายก็ไปดูพิธีกรรมทางด้านความตายนะครับพิธีเกี่ยวกับศพนะครับเราก็บอกแล้วว่าพิธีเรียกว่าอวมงคลนะครับก็กล่าวถึงงานศพไปบ้างนะครับการทำศพนะครับก็มีกิจกรรมหลายกิจกรรมนะครับได้แก่ตั้งแต่ทำบุญตั้งแต่เริ่มตายนะครับก็จะมีการนำอันนี้ไปตั้งไว้ที่วัดนะครับก็มีการสวด7วันนะครับพอวันที่7วันที่8ก็ขึ้นสู่เมนเผานะครับแล้วก็มีการทำบุญ10วัน100วันนะครับมีการทำบุญอัฐิการบรรจุอัฐิต่างๆนะครับ7วันนะครับในความรู้สึกก็คือยังคนที่เวียนดวงวิญญาณถ้ายังไม่ไปจุตินะครับก็จะล่องลอยอยู่เป็นสัมภเวสีอยู่7วันนี้ยังไม่รู้ว่าตัวตายนะครับก็ยังมาเพ่นพ่านอยู่ในบ้านหรือว่าอยู่ที่ไปดูงานศพตัวเองนะครับ50วันก็ล่องลอยไปในที่ต่างๆไปดูครับยังไม่ตายยังไม่ไปไหนนะครับยังไม่ตายถ้า100วันไปแล้วนี่ก็101วันนี่ที่ไปแล้วนะครับจะไปสวรรค์หรือจะไปนรกถ้าทำบาปไว้เยอะก็ตกวูบลงไปเลยนะครับตกลงไปในนรก ใต้พื้นดินเราเนี่ยลงไป8กิโลเมตรนะครับหล่อหลอมด้วยลาวาร้อนนะครับลาวานี่ร้อนสุดๆนะครับเป็นไฟปะทุขึ้นมาเป็นภูเขาไฟเนี่ยนะครับขึ้นสวรรค์ก็จะเย็นเลยนะครับพอขึ้นไป8กิโลเมตรนะครับลบ40องศาเซนเซียสลบ100องศานะครับขึ้นไปนี่เป็นน้ำแข็งจริงๆบนสวรรค์ก็จะหนาวนะครับครับการบำเพ็ญกุศลนะครับก็มีการแล้วแต่นะครับก็ปกติตายก็จะไปไว้วัดนะครับไม่พำนักบรรกุศลบางเจ้าก็เอาไว้บ้านก็มีนะครับแล้วแต่จะตั้งจะอยู่วัดหรือจะอยู่บ้านก็ตั้งเครื่องสักการะศพตามสมควรนะครับแล้วก็มีตั้งเครื่องที่มีพระตั้งนะครับแล้วก็มีที่ตั้งสวดพระอภิธรรมสิ่งที่จะต้องเตรียมนะครับเราก็คงทราบกันอยู่ก็ต้องมีภูสาโยงนะครับถ้าเป็นศพชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปก็จะเป็นผ้าขาวกว้าง10นิ้ว12นิ้วนะครับมีทองน้อยมีตู้พระอภิธรรมแล้วก็มีเครื่องกระบะมุกอันนี้ก็เป็นระดับเรียกว่าชั้นสูงคนชั้นสูงที่ตายนะครับก็จะมีกระบวนการมากมายนะครับเครื่องทองน้อยก็คงเป็นเครื่องห้าเครื่องอะไรแต่ก็จะจัดกันไปมีกวยดอกไม้มีเชิงเทียนมีกระถางธูปก็จัดไปนะครับมีตู้อภิธรรมก็เป็นธรรมดาทุกเจ้าทุกงานศพนะครับก็จะต้องมีตู้พระอภิธรรมอยู่เวลาพระสวดก็จะตั้งไว้ข้างหน้านะครับเขาเรียกว่าพระอภิธรรมมัตตสังฆะนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการนะครับการลงหีบศพนะครับการเอาศพลงหีบศพเนี่ยก็เป็นตามประเพณีนะครับถ้าที่โรงพยาบาลเนี่ยใครไม่เคยไปหรือว่าใครไม่เคยไปสำรวจโดยทั่วเนี่ยอาจจะไม่พบนะครับแต่บังเอิญผมโรงพยาบาลประจำอำเภอผมก็ไปเดินดูสักรอบเลยนะครับบางศพบางคนเนี่ยตายมานี่นะครับเลือดถึงท่วมตัวเนี่ยนะครับเขามีอ่างล้างเลยนะครับเขามีอ่างน้ำอ่างอยู่ข้างๆห้องดับจิตเนี่ยครับเขาก็เอาคนตายเนี่ยไปโยนลงไปในอ่างก่อนแล้วก็ล้างเหมือนอ่างอาบน้ำในบ้านเราเนี่ยขัดสีเจ้าวีวันเสร็จแล้วก็อุ้มเลือดใส่เฟรแล้วก็เอากลับเข้าไปห้องดับจิตก็เรียกทำความสะอาดศพเอิญผมก็ไปเห็นเขาทำนะครับว่าเลือดท่วมตัวมาเขาต้องล้างกันก่อนนะครับแล้วก็อุดจมูกอุดอะไรที่เป็นแล้วก็เอาขึ้นไปนะครับแล้วก็พร้อมที่จะให้ญาติมารับเอาหีบศพไปใส่อันนี้ก็เป็นธรรมดานะครับอันนี้ก็เป็นเอาผ้ารองแล้วแต่รวยไม่รวยยังไงเขาก็จะมีโรงศพนะครับมีมาให้ดำเนินการได้หลากหลายนะครับตอนกลางคืนนะครับงานนี้เราก็ทราบกันอยู่แล้วทบทวนเล่นไม่ต้องคิดมากนะครับที่เราไปงานศพกันเนี่ย ก็มีสวดกันแล้วแต่วัดเขาจะกำหนดว่าจะเป็นทุ่มหนึ่งเป็น18นาฬิกาก็ดูตามสถานการณ์นะครับถ้าในกรุงเทพก็ไวหน่อยนะครับถ้าบ้านนอกไม่มีรถติดก็ประมาณ2ทุ่มหรือทุ่มครึ่งไปแล้วนะครับแล้วบ้านนอกเขาก็จะสวด4รอบแต่ถ้าไปกรุงเทพเนี่ยเขาจะสวดรอบเดียวจบนะครับเพื่อให้ญาติพี่น้องได้กลับโดยไวมันจะได้ไม่ดึกรถจะได้ไม่ติดนะครับอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไปนะครับทีนี้หลังจากตายครบ7วันเนี่ยเขาก็จะมีการทำบุญ7วันนะครับเรียกว่าสัตตะมะวานนะครับการทำบุญ7วันเนี่ยก็ทั่วไปก็มีแล้วแต่นะครับเป็นวันอุทิศส่วนบุญตรงตายกับวันอาทิตย์จะทำงานก็เป็น2วันก็พึงสวดจะพึงสวดในวันเสาร์นะครับเลี้ยงพระวันอาทิตย์การบริจาคทานเสร็จสิ้นวันอาทิตย์ก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าวันที่8เป็นวันที่เรียกว่าวันอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลส่วนพิธีทำบุญต่างๆนะครับก็สุดแล้วแต่กำลังของเจ้าภาพนะครับว่าจะทำกันยังไงจะจัดขนาดไหนจะเอาพระมากี่รูปนะครับปกติก็ไปรับมา4รูปนะครับเอามาบังสุกุลสดับปกรณ์นะครับก็มีกระบวนการที่เรียกว่าการเรียกว่าทำพิธีต่างๆการนิมนต์พระนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะนิมนต์เป็นเลขคลี่นะครับก็จะนิมนต์เป็น579นะครับ579ถ้าเป็นคู่ก็เป็น10หรือเกินกว่า10ก็ไม่รู้ว่าที่ไหนเขามีกันนะครับแต่ผมเคยนิมนต์12รูปนะครับจัดงานทำบุญที่ผมจัดนะครับก็ไม่จำเป็นต้องไปยึดถือแล้วครับเพราะว่าเรานี่เราชอบไหนองค์ไหนเราก็ไปนิมนต์มาเต็มบ้านเลยนะครับก็รวมพระมานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมซึ่งการกวดน้ำการสมบูรณ์กุศลนะครับทีนี้ก็เป็นความรู้กับท่านผู้ฟังนะครับงานพิธีพระราชทานเพลิงศพนี่นะครับปกติแล้วเนี่ยถ้านะครับถ้าเป็นข้าราชการนะครับก็ญาติตัวของข้าราชการบิดามารดาของข้าราชการหรือว่าตัวเขาเองเนี่ยญาติก็จะจัดให้ก็จะมีงานพระราชทานเพลิงศพนะครับอันนี้ก็เป็นการติดต่อโดยตรงนะครับก็มีกระบวนการแป๊บเดียวนะครับเพราะว่าเขามีความพร้อมมากเลยสำนักพระราชวังเนี่ยก็จัดส่วนใหญ่บ้านนอกจะไม่รู้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเครือข่ายธรรมกถายกหรือผู้ประกาศเนี่ยจะต้องประกาศนะครับว่า การเวลาพระเปิดเรียกว่าเพลิงหลวงอ่ะคือเขาเพลิงที่จะมาพระราชทานเพลิงศพเนี่ยถ้ารถมาเนี่ยนะครับชาวบ้านทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่ต้องยืนนะครับไม่ต้องยืนทำความเคารพนะครับอันนี้ถ้าเจ้าภาพลืมประกาศเนี่ยพวกชาวบ้านเขาก็จะยืนกันเพื่อจะรับการนั้นไม่ถูกต้องอันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่นั่งเฉยๆนะครับก็ต้องประกาศให้รับทราบแล้วก็ขบวนตั้งแถวก็แล้วแต่นะครับว่าเขาจะแต่งชุดขาวกันกี่คนใครจะไปร่วมงานบ้างให้ญาติคนไหนไปเขาเรียกว่ารับตั้งแถวรับเพลิงพระราชทานนะครับอันนี้ก็ตั้งอยู่แล้วก็กลุ่มเพราะก็จะพอหลังจากนั้นนะครับก็รอได้พิธีส่วนใหญ่พอได้สมมติว่าเวลา16นาฬิกาก็จะพระราชทานเพลิงนะครับกลุ่มของผู้ที่นำเพลิงมาเนี่ยก็จะมีแต่งชุดพระราชวังนะครับ2คนนะส่วนใหญ่จะมา2มา3คนมีคนขับรถมีนั่งมา2คนถือไฟหรือว่าขับรถคนหนึ่งถือไฟคนจะมาคู่นะครับเขาอย่างน้อย2คนเขาเวลาเดินเขาต้องเดิน2คนถือไฟถืออุปกรณ์ขึ้นไปแล้วก็รอพอประธานขึ้นไปเสร็จนะครับอันนี้ก็พอประธานขึ้นไปเสร็จพอกล่าวคำอะไรเสร็จทุกอย่างประธานก็จะจุดเขาก็จะเปิดไฟที่ถือไปเนี่ยให้ประธานจุดนะครับพอจบเขาก็กลับหมดพิธีนะครับแล้วก็เป็นธรรมเนียมที่เขาประกาศเลยครับว่าการขอพระราชทานเพลิงศพเนี่ยจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับวันนี้จะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาโดยลำดับอันนั้นก็คือพิธีการที่ว่าเวลาเผาศพนะครับเขามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับการเผาศพเนี่ยนะครับก็แบ่งออกเป็น2ขั้นตอนนะครับ2ขั้นตอนคืออย่างไรนะครับปกติเนี่ยหรือว่า1นาทีจะพูดเรื่องนี้นะครับเวลาเราไปงานศพเนี่ยนะครับเราก็ขึ้นไปที่เมนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็ขึ้น2ข้างวางแล้วก็ลงหน้าเมนหรือว่าขึ้นข้างหน้าแล้วออก2ข้างก็แล้วแต่ว่าเจ้าภาพหรือว่ามรรคทายกจะหรือว่าเมนจะเป็นลักษณะเช่นใดก็จะแล้วแต่นะครับปกติพอเริ่มพิธีสมมุติก็ที่บอกไปนะครับ16นาฬิกาพอญาติโยมญาติพี่น้องทั้งหลายเพื่อนทั้งหลายขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์นะครับก็เสร็จก็จะกลับกันนะครับก็เรียกว่าการเรียกว่าวางดอกไม้นะครับหลังจากนั้นนะครับอีกประมาณ1ชั่วโมงนะครับเขาก็จะมีการเก็บอะไรต่างๆทุกอย่างพอญาติโยมไปแล้วจะเหลือเฉพาะญาติจริงๆนะครับญาติสนิทมิตรสหายจริงๆเนี่ยก็จะดูกระเผาจริงนะครับอันนั้นคือเผาหลอก16นาฬิกาคือเผาหลอก17นาฬิกาเนี่ยจะเผาจริงสมมติเวลาอย่างนี้เขาก็จะเข้าไปเขาก็จะเปิดทำพิธีเปิดหน้าโรงทำอะไรต่างๆให้พวกเราเนี่ยได้ไปดูนะครับไปเอาดอกไม้จันจริงๆเลยใส่ลงไปแล้วก็ใส่เข้าไปในช่องทำใบเผาด้วยไฟฟ้าหรือเผาด้วยไฟฟ้าก็จะเปิดให้เราเอาดอกไม้จันของเราที่เขากองไว้ตรงนั้นช่วยกันใส่ลงไปแล้วก็ดูสุดท้ายก่อนจะไม่เห็นหน้ากันอีกแล้วก็ปิดประตูเผาครับรายการศิลปะวัฒนธรรมทางกายกับสสต.วันนี้ผมธนรธนกุลมีพันธ์ก็ดำเนินการมาถึงสุดท้ายของรายการนะครับพบกันใหม่วันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ